За ариун амьдрал гэсэн цоврол яриагаар бид энэ үр хүүхдүүдээ хэрхэн сайн хүмүүжүүлэх вэ гэдэг талаар ярилцж байгаа. Тэгэхээр өдний болтол ингээд хүмүүжүүлэх хэрэгтэй, бид нар одоо хариуцлага үүрэх хэрэгтэй л яриад байна л да. Тэгээд юу зааж сургаж яаж хүмүүжүүлэх юм бэ гэдэг наривчлсан юм руугаа орё л да. За хэрэв тэр асуултанд хэрэв хариулт хайж байгаа бол дуулал 34-өөс бид нараас уншиж болж байна. 11-р эшлээс үзэх юм бол хүүхдүүдээ та нар ирж намайг сонс. Та нарт эзнээс эмээхүг би зааж өгье. Амийг хүсэмжилдэг бөгөөд сайныг харахаар өдрүүдэд хайрлагч хин бэ? Хилээ муу муухаагаас уруулаа худал хэлхээс сахин хамгаал. Муугаас сольж сайныг үлд. Амар тайвныг хай. Мөшөг гэж хэлсэн байна л да. Ингээ харахаар бид одоо хүүхдүүдтэй зааж сурах хэвээр зүйл нь болохоор тэр сайн гэж юу юм бэ? Муу гэж юу юм бэ? За сайн гэдэг нь болохоор тэр хорон муу юм хэлэхгүй байх. Тэ? Аливаа тэр муу муха зүйлийг хийхгүй байх. Одоо амар тайвныг хайх. Хүмүүстэй адилхан эвтэй байх. Тийм зүйлийг хэдэд хэлээд байна л да. Энд тийм шудраг өмнөөр явахыг. А муу зүйл нь юу юм гэхээр одоо юм үний эсрэг тийм ээ. Хорон мухаага үгээр дайрж давшлах ч юм уу, худал хэлэх ч юм уу, эсвэл хорн муу зүйлийг үүлдэх нь өөрөө муу юм аа. Хэрэв тийм эвт түнжин хаграад ах юм бол тэр бас сайн зүйл биш байх нь ээ. Тэгэхээр бидний хувьд одоо хүүхдтэд сургаж байгаа зүйл нь бол тэр юм ээ. Гэтэе сайн мууг ялгах өөрөө маш их хүн зүйл юм шиг санагддаг. Зарим хүмүүсийн сайн гэж үзэж байгаа зүйлийг өөр хүн муу гэж үзэх ч юм уу, зарим хүн худал хэлхийг зөвшөөрч чадна өө хүн нь болохоор огт худал хэлж болохгүй гэж үздэг ч юм уу, ийм зөрчилдөөнтэй маргаантай асуудал болдог л тоо. Тэгэхээр яг сайн зүйл нь юу юм бэ, муу зүйл нь юу юм бэ гэдэг эцсийн хариултыг хаанаас авах вэ гэсэн асуулт бидний өмнө тулгарна. Эргээд нөгөө бүтээлийн тэр нөгөө сайн мууг мэдүүлэгч модны жимсийг эдснээрээ би өөрөө сайн муугаа тодорхойлно гэж явснаас болоод хүн төрлөختөн нөгөө сайн муугаа тодорхойлоод маш их алдаа гаргаад тэгээ тиймийн улмаас одоо гин нүгэлд автаж гин нүглэж сүлдээ сайн зүйл юм шигээр ингэж ойлгуулж ярьдаг болчихсон. А тэгээд эргээд тэрийг залруулахын тулд яхаар эзэн рүү эргэх, эзний хүндлэн дээдлэх, өөрөөр хэлбэл эзнээс эмээхэд суралцах хэрэгтэй болчиход байна уу гэж харж байна.
Тэгээд шинэ гэрэн дээр одоо мэдлэг мэрэгөө ухааны бүх одоо эрдэнэс Христ дотор нуугдсан байдаг гэж хэлсэн. Тэгээд энэ төгс бурхны дотор бүх мэдлэг мэрэгэн ухаан тэр сайн гэж байгаа тэр бүх зүйл байгаа учраас тэр сайныг сайн гэж сайн зүйл гэж юу вэ? Бидний үлж байгаа үлгэн зөв буруу юу? Хүүхдийн үлж байгаа үл буруу юу? Зөв үү? Энэ бүхнийг мэдхин тулд бид тэр бүх сайныг дотроо агуулж байгаа тэр нэгэн рүү л очих хэрэгтэй болж. Тэр лүү очихын тулд ерөөсөө түүний үг рүү очих хэрэгтэй. Тэр үгэн дээр бурхан юу сайн гэдэг нь, юу муу гэдэг нь. Тэгээ тэрийг мэдхийн тулд Библийг сайн судалж үзэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэгээд сургаалт үгийг харах юм бол сургаалт үг бол тэр чигээрээ бурханы мэрэгэн ухаан байдаг. Тэгээд тэр бурханы мэрэгэн ухааныг Соломон бичгтээ эзнээс эмээх нь оюун ухаан, эзнээс эмээх нь мэрэгэн ухаан, эзнээс эмээх нь сайн сайхан, эзнээс эмээх нь одоо шагнал юм, эзнээс эмээх нь амар тайвч гэдэг юм ингээд эзнээс эмээх нь өөрөө сайн зүйл гэж. Тэгээд эзнээс эмээн гэдэг нь зүгээр нэг айх биш. Айх эмээх хоёр ялгаатай. Айх гэдэг бол юу ч хийхгүйгээр дагжин ингэж чичирч ял шийтгэлээс ингэж айж байгаатай. Одоо ял шийтгэл хүртэх гэж байгаа хүний тэр дотоод болж байгаа үйл явдал. Гэтэл эмээх гэдэг бол одоо нөгөө дотоод юм хүндлэлтэй. Хүндлэлтэй тийм зүйл байгаа сэтгэл хөдлөл байгаа. Тэгэхээр айдист бол шагнал юу айдист бол нэгсэнд юу яддаг вэ гэхээр
шийтгэл явж байгаа шүү дээ. Өөрөө мэдсэн тэгээд дэрэндээ шийтгэл хийсэн гэсэн тийм
айдис. Аа гэтэл эмээс гэдэг дотор бол хүндлэл явж идэх гэж бодож байна. Бидээс Ахмад настай хүндлэмээр ухаантай хүмүүсийг хараад ингээд өөрийн ирэхгүй юм ээ гэд үг ялаа маа гэж татаж би юм барьж ингээд суудаг тэгээ зөвцөлдөг. Тэгэхээр энэ сургаалт үгийг ингээд харах юм бол тэнд эзнес эмээхээс эхлээл ерөөсөө тэр сайн эмийг хийж эхлэнэ гэсэн. Эзнес эмээх ч өөрөө сайн юм байх нь шүү дээ. Эмээж сурна гэдэг чинь. Тэгэл хэрхэн яаж эмээх вэ? Эзнес эмээж хүн тэгвэл нүгэл үлдэх үү? Нүгэл гэж байгаа буруу юм гэж байгаа зүйлийг нээлт үлдэхгүй гэж тэгэл яриа явчихчихэж. Тэгээ Йов ном дээр төгсөн чинь Соломон болохоор нөгөө эзнээс эмээхэн тийм гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Одоо ингээд хөндлөнгөөс ингээд хүн бурханд бурхны талаар ингээд бурханаас эмээвэл ингэнэ гэдэг. Тэгсэн чинь Йов ном дээр болохоор энд бурхан өөрөө хүнд хандаж бас юу гэж хэлдэг гэсэн чинь үзэгтэн эзнээс эмээхэн мэрэгэн ухаан бөгөөд нүгэл муугаас хол явах ухаарл юм гэж айлцсан гэж байна. Тэгэхээр бурхан ийм зүйлийг хүсдэг, өөрөөс нь эмээж түүний өмнө алхахыг бурхан хүсдэг. Тэгээд тэрийг бол Соломон хаан бурхан төгдөг шүү даа нэр юм учраас бурхан сэмэгэрэй гэж хэлсэн. Тэгтэл Йов ном дээр болохоор нэгэн цаг суугаад үе бичгдэхээс өмнө гэсэн шүү дээ. Бурхан өөрөө тэг хэлсэн баг. Бурхан өөрөө 28:28 дээр тэрээр буюу бурхан хүнд хандан үзэгтэн эзнээс эмээхэн мэрэгэн ухаан бөгөөд нүгэл муугаас хол явах одоо жинхэнэ ухаарл байдаг юм аа гэж хэлсэн.
Дээрээс нь энэ дуулалын одоо энэ 34 дугаар бүлгийн 11-ийг би тэр уншсан шүү дээ. Тэрэн дээр болохоор би та нарт эзнээс эмээхийг зааж өгье гэж хэлж байна л та. Тэгээд яхаар энэ Давид хаан өөрөө эзнээс эмээхийг гэж юу гэдэг мэдчихсэн. Тэгээд бусдад бас зааж дамжуулах боломжтой зүйл гэж энэ ч хэлж байна. А сургаалт өгсөн хэрэг 22-ийн 6-г үзэх юм бол явах ёстой замаар нь хүүхдийг сурга, тэр үтсэн ч түнэс түүнийг орхихгүй гэж хэлсэн байгаа нь. Одоо бизнес эмээхүүг одоо яг зааж сургах хэрэгтэй юм аа. Энд чи одоо сурч болдог ур чадвар байгаа байхгүй. Тэгээ бизнесийн нэмээхүүг хизээ аягуулсан ойлгох вэ гэвэл бурхны мөн чанарыг хэрэг маш сайн ойлгочвол эмээх тэр эмэд сайн энд ороод ирэх байх. Тухайлбал би эзний бүтээгч гэдэг бол мэддэг л дээ, мэддэг. А харин яг эзний нөгөө бүтээсэн од гаргийг ингээд дуран аваагаар ингээд хараад тэгээ дээрэс нь тоог ингээд үзүүлсэн харьцуулалтуудыг тэгээ хэмжээ хязгаараад ингээд харуулсан юмнуудыг үзэхэр энэ шинжлэх ухааны тийм бүтээлүүдийг үзэхэр надад үнэхээр зүрхэнд мань нэг тийм пээс нэг тийм хүндэлсэн бишэрсэн юм гээд суудаг байхгүй. Тэгээд бодохоор би яг бурхны мөн чанарыг мэдчих юм бол өөрийнхөө юм бэх, өөрийнхөө хүндлэх тийм зүйл суух байха. Дээрэс нь эзний тэр гайхалтай мэрэгүн ухааныг эсвэл гайхалтай хайрыг нь ч юм уу мэдрэхээр өөр хэрэггүй гэж хэлдэг л дээ.
Тэгэхээр тэр бурхны мөн чанарыг мэдэх, бурханаас бурхны мөн чанарыг мэдэх гэхээр яаж мэдэх вэ гэдэг чинь сая тэр нэг бүтээлээр нь дамжуулж ажиж шүү дээ. Тэгэхээр энэ бурхны мөн чанарын тухай яг Ром ном дээр бас хэлсэн мэдэг те. Ром ном дээр юу гэсэн гэхээр бурхны тэр үл үзэгдэх чанар хийгээд хүч чадал, мөнх хүч түүний тэр мэрэгэн ухаан нь өөрийнх нь тэр бүтээсэн байгаль дэлхийгээр бүтээлэр ингэж илэрхий харагдаж байдаг гэж. Тэгэхээр тэрээс мөн чанарын мэдгэтгэлээ тэнд бурхны тэр үл үзэгдэж байгаа чанар бол мөнх хүч, мэрэгэн ухаан гэж байгаа. Бидний хүсэж байгаа, мэдхийг хүсэж байгаа, авахыг хүсэж байгаа тэр зүйлс тэр одоо бурхны дуурайх гэсэн тэр мөн чанар нь бүтээсэн бүтээл дээр нь илэрхий харагдаж байгаа гэж байна. Тэгэхээр хэрвээ хэрсэн ухаантай байж бүтээлийг нь судлаад хүн өөрийгөө ингээ хараад би ямар өчүүхэн тэр агуу гайхамшигтай орн зай цаг хугацаа бүтээлийн донд ямар өчүүхэн зүйл байгаа байлаа. Гэтэл тэр өчүүхэн зүйл энэ бурхан өөрөө ийм агуу юм бүтээчэд ямар их хүч анхаарал тандуулд юм ээ гэж бодохлоор л өөрөө ирэхгүй л одоо түүний хайрын тэр урт өргөн тэр бидэнд хандуулж байгаа гүнийг нь одоо ойлгох үе таалга нэгдэх болов гэж.
За тэгэхээр бид хүүхдээ бүр бага наснаас нь сайн зүйлийг буюу эзнээс эмээхүү хичээнгүйл нь зааж сурах хэрэгтэй юм байна гэж ойлгож авлаа. За мэдээж үүнийг одоо хийх юм. Хамгийн одоо гол арга нь болохоор зүгээр нэг зааж зүгээр нэг юм мэдлэг дамжуулах биш. Эцэгийнх нь мэдээж өөрөө яг тийм байх юм бол үлгэр дуурайл үзүүлэх юм бол хүүхдүүд бол аяандаа бас ингэ дагаад явах болов уу гэж бодож байна.
Тэр эцэгийнх бол ерөөсө тэр чигээр үр өгч хаашаа яах вэ гэдэг том тойлоо шүү дээ, тэ. Харин бидний толь хэн байх вэ гэхээр Христ буюу энэ эзний өөрийнх нь үг бидэнд яг ямар байх хэвээр тэр толь маань байгаа. Тэгээд энэ эзний үг сургаал дотор бид өөрсдөөгөө эцэгийнх нь хараад яг тэр зөв зүйлийг бид шүүж авч дагах юм бол хүүхдүүд мөн тэгээд аянда эцэгийн юу учраас яг хойд одоо юу гэдэг юм бидний зөвхөн ингээд мах цусыг ингээд цаашаа залгамжлах удам угсаа биш, бидний зан характер бас бидний өөрсдийн үзэл бодлыг ч гэсэн цаашаага тээх тийм тээгч гэж харж байгаа байхгүй.
Тэгээ мэдээч хүүхдүүдээ бол тустай би даасан өөрийн гэсэн өөр мөц үзэл бодолтой, өөрийн гэсэн өөр мөц зан чанартай, өөрийн амьдралтай байгаа. Тэгээд түүнийг нь бол бурхан маш их хүндэлж, хүнд их хүндэтгэлтэй ханддаг. Эдгээр өөрөө маш их хүчтэй ч гэсэндээ ийм сул дорой мэт одоо хүнд яг ижил тэгш юм шиг ингэж ханд чаддаг. Дүлээх тэрэн шиг эцэгчүүд ч гэсэндээ бид маш их нөлөөлж байгааг ол мэдж байгаа. Тэгэхдээ нөгөө талаас нь тэр харилцан дотор энэ тэнцүү мэт нэг хүүхдүүдээ хүндлэх нь аюул чухлах гэж яддаг. За тэгэхээр өнөөдөр та бүхний анхаарал тавьсанд талархаж байна. Тэгээ дараагийн дугаараар уулзтлаа. Баяр тай.
Баяр тай.